Jenna and Will, don't look at me calling me Dave. Dave and Will, don't get to our hotel as well as yes, sir. Thank you. wa mbozi kwenye mdama unaonekana kutuchana na kuchana na raisi Samia Suluhu Hassan baada ya Tanzania kuambia wawakilishi na wanaharakati kutoka Kenya kuingia nchini. Aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya na mtetezi wa haki za binadamu Willy Mutua shamba na bibi kwamba kila mtu anaweza kuja na kusema anachotaka. Tunaanza kuona mtiririko au mwenendo wa harakati ndani ya kwanza kuamia alipokuwa akizindua kwenye mpya na sera ya mambo ya nje mwaka 2021-2024 mjini Dar es Salaam. Rais Samia alirejea kusisitiza kwamba Tanzania ni nchi Ya Muhammad, ya Rahim, ya dai generali e colani, sono tutti a casa, 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 sono tutti a casa,
I'm not afraid of the dark. ambayo ingawa siku hizi imeanza kutiliwa shaka na watu wengi duniani, ilibaki hataki kuenezwa na kuthibitishwa na vyombo vya habari vya Israeli na wafuasi wake kwa miongo kadhaa baada ya kuundwa kwa utawala haramu wa Israeli. Ila Papa, katika juhudi zake za kutilia shaka dai hili la uongo la Israeli, anarejelea tena ngano ya kwanza inayodai kwamba Palestina ilikuwa nchi isiyo na watu, ngano ambayo iliangazia kwa undani katika kipindi cha kwanza cha Papa anabainisha kwamba wakati walowezi wa kwanza wa kizayuni walipowasili Palestina, nchi hiyo haikuwa tu, ilikuwa na watu waliokuwa wakiishi hapo. Ukweli huu ulijulikana hata kabla ya walowezi hao kufika. Mjezo wa harakati uzayuni walikuwa na taarifa za hali halisi ardhi. Kwa mfano, kamati moja iliyotumwa Palestina kufanya uchunguzi ilipeleka ripoti kwa wenzake katika shirika la kizayuni ambayo ndani yake waliandika hivi: bibi harusi ni mrembo lakini tayari ameolewa na mwanaume mwingine. Maneno haya yaliwasilisha taswira ya kufikiri wazi kwa Palestina tayari kuwa mkazi mwenye haki na uhusiano wa kihistoria. Hata hivyo, wakati walowezi wa kwanza wa Israeli walipowasili Palestina, walishangazwa na kukutana kwao na wakazi wa asili wa nchi hiyo. Kwa mtazamo wa Palestina wa asili, walikuwa ni kama mavamizi wasio wageni wanaocheka. Viongozi wa harakati ya uzayuni walikuwa tayari kuwafundisha Wayahudi kwamba watu waliokuwa wakiishi Palestina wakuhesabiwa kama wenyeji wa kweli. Kwa mtazamo wa viongozi hao, wakazi wa Kipalestina hawakuwa na haki wala madai yote halali juu ya ardhi yao ya Palestina. Sio tu kwamba hawakuwa kutambuliwa kama wenyeji, bali waliwasilishwa kama tatizo ambalo ukoloni wa walowezi, yani settler colonialism, ambao mfano wake wazi kabisa ni Israeli, unatofautiana kwa njia tatu kuu na ukoloni wa kawaida. Tofauti ya kwanza ni kwamba ukoloni au makoloni ya walowezi mwanzoni mwa uwepo wao huwa na muda mfupi wa kutegemea nguvu za dola kubwa na kikoloni ili kuendelea kuishi na kustawi. Hata hivyo, katika hali nyingi ikiwemo Palestina na Afrika Kusini, walowezi hawa baada ya muda kujitenga kabisa na dola lao la kibeberu lililowasaidia hapo awali. Katika mifano hii, mara nyingi walowezi walijitangaza kama taifa jipya, wakijitambulisha tofauti na dola la kikoloni lililowasaidia kuanzisha koloni lao. Hata wakati mwingine waligeuka na kupigana vita vya ukombozi dhidi ya lile lile dola la kikoloni lililokuwa limewaunga mkono ili kuvamia na kutoa ardhi ya taifa nyingine. Mfano wazi hali hii ni ile inayotajwa kuwa mapinduzi ya Marekani dhidi ya Uingereza, ambapo walowezi wa Uingereza walioko Amerika walipigana dhidi ya nchi yao asili, yaani Uingereza. katika maeneo hayo. Pia bado utawala kuzengu naendeleza kuweza kwenye kwa hati yao. Unazidi kukataa hati ya wenyewe wa Palestina juu ya ardhi yao. Kwa hivyo siku kama ya leo miaka 104 iliyopita alizaliwa Andrei Sakharov, mwanafizikia mashuhuri wa Russia. Sakharov alihitimu taaluma ya fizikia katika chuo kikuu cha Moscow na kisha akaanza kufanya utafiti wa kina kuhusiana na nishati mpya. Alikuwa
الابن الأكبر غيب مع زوجته وأقفاده في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موانيده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات بعد أن قتلوا الابن الأصغر من العائلة على مسمع ومرأى من الناس وفي الشارع، وقاموا بتعذيب الأسرة. ثم قرر كبير الجنادين النقيب ليعذبهم بأن يخنق صغيرهم أمام أعينهم. تعالوا لنقرأ بعض صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وضع النقيب يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة، كانه يريد أن يخنقه. بما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذه. أمي لا تتركيني أرجوك، يا جدي تعال إلي. لم تكن عيونه تصدق ما ترى، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة في ذكرى تفهم النقيب. ماذا تفعل يا مجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه. وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات وهي تشاهد بغض عينها كبدها ليتفتت شيئا فشيئا. أرجوك أقبل حذائك سيدي، لا تقتل ابني لا. وكان صوت النقيب يدوي جارشا، سأخنقه وأخنقكم معه، سأكوي قلوبكم به، سأفجعكم بموته. قالها وهو يحدق بعينيه المجمرتين برقبة الطفل التي أخذت تلين تحت أصابعه القاسية متأرجحة برأسه الصغير يمنة ويسرى. أخذ الطفل الصغير ينتفض كالطير المذبوح بعد أن خبى صوته، وبدأ يطلق يديه الصغيرتين وساقيه الركيكتين كيفما كان، وتكاد حدقتا عينيه أن تخرجا من محجريهما، وقد احتقن وجهه البريء بحمرة الدم المتخثر. هنا صاح جده بلهفة ووجل وهو يشهق كالمرأة التي أدركها ألم المخاض، اتركه يا مجرم، سأفعل كل ما تريد، سآتيك بأحمد وآتيك بالوثائق، اترك الطفل يا حرملة. بينما كانت أم علي تتابع استصراخ السماء وتتلوى وتحاول تحطيم السلاسل لعلها تصل إلى فردة كبيرها وهي في غرفتها تصرخ بالغرفة، حبيبي علي، بني علي، لا عشت بعدك طرفة عين،
كرابا مشعورا، أتكتبون سطورا في الولاء للرئيس فوق القدر.